Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta podržao principe prijedloga zakona o programu zaštite svjedoka u BiH. Predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH Damir Vejo pojašnjava zbog čega je ovim zakonom predviđena zaštita svjedoka u svim sudovima u zemlji.
Kad bi stavili samo pred sudom Bosne i Hercegovine, to znači da bi oni svjedoci i pravosudni sistem, odnosno svjedoci koji se procesuiraju, koji su predmet nadležnosti drugih sudova u Bosni i Hercegovini, titijetski i niži, bili bi uskraćeni za pomoć, jer nema takvog programa u Bosni i Hercegovini.
Ambasador Holandije u Srbiji izjavio da je hapšenje i izručenje Haškom tribunalu bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića i dalje uslov za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije. U 16 sati pred Haškim tribunalom zakazano izjašnjavanje o krivici nekadašnje portparolke bivše glavne tužiteljke tribunala Florence Hartman, koja je optužena jer je u svojoj knjizi objavila povjerljive odluke tribunala iz procesa Slobodanu Miloševiću. Što o tome misli profesorica kriminalistike u Sarajevu Edina Bećirević?
Sarajeva nije objavila niti jedan tajni dokument Vrhovnog savjeta odbrane. Te tajne dokumente objavio, recimo, citate iz tih tajnih dokumenata je objavio Momir Bulatović u svojoj knjizi. Pa nije Haškom tribunalu palo na pamet da procesuira Momira Bulatovića.
Danas će biti sahranjen novinar Ivo Pukanić, koji je ubijen prošle sedmice u Zagrebu. Istovremeno zagrebačka policija saopštila da je više osoba privedeno na kriminalističku obradu u policijsku upravu zagrebačku i vukovarsko-srijemsku zbog sumnje da su povezani s ubistvom Ive Pukanića i Nike Franjića. Više od 100 osoba poginulo ili je nestalo u poplavama u Jemenu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koji danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta nije podržao principe prijedloga zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Predloženi zakon je predviđao da se popis stanovništva u Bosni i Hercegovini obavi 2011. godine. Dom naroda podržao je principe prijedloga zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini. Također su usvojene izmjene zakona o carinskoj politici te izmjene zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Bivša glasnogovornica tužiteljstva Haškog suda Florence Hartman pojavit će se danas posle podne prvi put pred sudskim vijećem ICT-a. Hartman se tereti za nepoštivanje suda zbog objave podataka iz tajnih odluka žalbenog vijeća Haškog suda u predmetu Milošević. Ona je tajne podatke objavila u rujnu prošle godine u svojoj knjizi Mir i kazna i u članku Prikriveni ključni dokaz o genocidu, koji je u siječnju 2008. godine objavio Bosanski institut. Iz mirovne misije u Iraku do polovine prosinca ove godine bit će povučene dvije jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Biće povučene jedinica za uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava koja broji 36 pripadnika i pješadijska jedinica iz Bagdada koja broji 49 pripadnika, potvrdio je zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Centar za humanu politiku iz Doboja i nevladina organizacija Eurorom iz Tuzle smatraju da bi nadležni organi trebali što prije usvojiti osnovni paket zdravstvenih prava u federaciji. Na taj način bila bi ujednačena prava za sve osiguranike u ovom entitetu. Više osoba privedeno je na kriminalističku obradu u policijsku upravu Zagrebačku i Vukovarsko-srijemsku. Ove osobe su privedene zbog sumnje da su povezani sa ubojstvom novinara i suvlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića. Zbog interesa istrage, broj privedenih osoba i njihov identitet nije otkriven. Brojni prijatelji, suradnici, članovi obitelji oprostili su se danas na komemoraciji od Ive Pukanića i Nike Franjića. Na komemoraciji u Hipocentru prikazane su njihove fotografije iz obiteljskih albuma, a u govorima njihovih suradnika istaknuto je kako su bili pošteni i časni ljudi. Sprovod Ive Pukanića bit će danas u 16 sati na gradskom groblju u Velikoj Gorici. Veleposlanik Nizozemske u Srbiji Ron van Dartel izjavio je danas kako je uhićenje i izručenje Haškom tribunalu bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića i dalje uvjet za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije. Više od 100 osoba poginulo je ili nestalo u poplavama u Jemenu. 7000 ljudi ostalo je bez doma nakon obilnih kiša koje se ne pamte već desetljećima. Predsjednik Jemena Abdullah Saleh pozvao je parlament da odobri fond za spašavanje ugroženih područja težak 20 milijuna američkih dolara. Sirija je saopćila kako su 4 američka helikoptera jučer izvela napad na jedno selo unutar sirijske teritorije, 8 km od granice s Irakom. 8 civila je ubijeno. Sirijske vlasti uložile su protest najvišim američkim i iračkim diplomatskim predstavnicima u Damasku. Sjedinjene Države ispituju sirijske tvrdnje. Na svjetskom prvenstvu ribolovaca u lovu na šarana i amura, reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 6. mjesto, što je do sada najveći uspjeh. Svjetsko prvenstvo održano je od 23. do 26. listopada u Južnoafričkoj Republici. Prva je bila reprezentacija domaćina, druga je bila reprezentacija Engleske, dok je treća reprezentacija Nambije. Sutra će u južnim i jugozapadnim područjima biti oblačno vrijeme sa kišom. U ostatku zemlje tokom prijepodneva pretežno sunčano vrijeme uz postepeno povećanje na oblake u drugom dijelu dana, ponegdje praćeno kišom. Tokom poslijepodneva na jugu, a u noći s utorka na srijedu u većini mjesta očekuju se obilne padavine. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 22, na sjeveru zemlje do 25 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podržao je principe prijedloga zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini. Protiv zakona su glasali delegati iz reda srpskog naroda smatrajući da se ovim zakonom vrši prenos nadležnosti sa entiteta na državu. Šta je cilj ovog zakona čućemo od Marije Arnautović.
Cilj ovog zakona je osiguranje efikasne zaštite svjedoka u toku i nakon krivičnog postupka, te slobodno i otvoreno svjedočenje u najtežim predmetima unutar pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Protiv ovog prijedloga bili su delegati srpskog naroda koji su istakli da se njime vrši prenos nadležnosti sa entiteta na državu. Delegat Slobodan Šaraba.
Sve ono što precizno i striktno nije utvrđeno u članu 3.1 Ustava Bosne i Hercegovine, a gdje entitetske skupštine nisu donijele svoju odluku i izvršile prenos svojih nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine, zaista spada u nadležnost entiteta.
Jedan od predloga je bio da se precizira kako se zakon odnosi na svjedoke pred sudom Bosne i Hercegovine. Damir Vejo iz Državnog ministarstva sigurnosti objasnio je zbog čega je ovim zakonom predviđena zaštita svjedoka u svim sudovima u Bosni i Hercegovini.
Kad bi stavili samo pred sudom Bosne i Hercegovine, to znači da bi oni svjedoci i pravosudni sistem, odnosno svjedoci koji se procesuiraju, koji su predmet nadležnosti drugih sudova u Bosni i Hercegovini entitetski i niži, bili bi uskraćeni za pomoć, jer nema takvog programa u Bosni i Hercegovini.
Dom naroda nije podržao principe prijedloga zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini 2011. godine. Ustavno-pravna komisija dala je negativno mišljenje o ovom prijedlogu zakona, čiji je predlagač delegat Slobodan Šaraba. Delegati su podržali stav komisije, što znači da zakon nije prihvaćen. Protiv ovakvog prijedloga zakona o popisu stanovništva su bili delegati iz Kluba hrvatskog i bošnjačkog naroda. Delegat Alma Čolo.
27 članica Europske unije ne popisuje svoje stanovništvo ni po vjeri, ni po jeziku, ni po naciji, nego popisuje prema onim elementima i onim pokazateljima koji su relevantni za popis stanovništva, kako na regionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Delegat Drago Ljubičić.
Bježati od toga da u Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Hrvati i Srbi, da se u Bosni i Hercegovini govori bošnjačkim, hrvatskim, srpskim jezikom. U Bosni i Hercegovini pored ovih žive i drugi i tako dalje. Što popis treba da pokaže, ja mislim da stvarno ne znamo da šta mi želimo ovim popisom da uradimo.
Dom naroda državnog parlamenta danas je dao saglasnosti za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za nešto manje od sat vremena u Velikoj Gorici bit će sahranjen novinar Ivo Pukanić, a sutra će biti sahranjen marketinški stručnjak Niko Franjić. Njih dvojica su prošle sedmice ubijeni u Zagrebu. Od Pukanića i Franjića na današnjoj komemoraciji oprostili su se brojni prijatelji, saradnici i članovi porodice. Istovremeno zagrebačka policija je saopštila da je više osoba privedeno na kriminalističku obradu u policijsku upravu zagrebačku i vukovarsko-srijemsku zbog sumnje da su povezani s ubistvom Pukanića i Franjića. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
O sadržaju informativnih razgovora sa privedenim osobama za sada ne znamo ništa, ali upućuju se dvije vrlo važne poruke. Prvo, javnosti, da policija ne sjedi prekriženih ruku. I drugo, krimiljeu, da se krenulo i da se neće stati. Uostalom, informacije o počiniteljima ovog dvostrukog ubojstva i trebaju doći iz krimiljea. Pripreme za postavljanje bombe ne mogu se obaviti na način da nešto ne procuri, a netko iz krimiljea možda može prepoznati i rukopis iz počinitelja i slično. Prema tome, mislim da ovaj puta, koliko god mnogi imali dosta rezignirano ili loše mišljenje o radu hrvatske policije, mislim da ovaj puta policija napreduje.
Istovremeno stručnjaci upozoravaju da je povezanost kriminala u regionu puno bolja od saradnje policijskih organa. Evo što je za naš radio izjavio bivši šef policije u vladi Hrvatske, Ranko Ostojić.
Često u doba dok sam ja bio ravnatelj, zapravo smo nailazili na kompenzacijske usluge, kao da u trgovini imate situaciju, znači krimilje u susjednoj državi, i tada dobijate takozvani trokut. Ako kriminalac iz Beograda napravi pljačku u Zagrebu i sakrije se u Sarajevu, vi ste dobili sljedeću situaciju. Policija u Beogradu je bila sretna jer se makao bar neko vrijeme i ne pravi probleme. U Zagrebu nemaju pojma o tome ko je to sve skupa napravio, nemaju nikakvih podataka. U Sarajevu su sretni radi toga što im tamo neko trošino. I onda kad bi im definitivno ozbiljno zagustilo, oni bi se prebacili u Prag ili u Budimpeštu i to je tako funkcioniralo.
Za nešto manje od sat vremena pred Haškim tribunalom će se pojaviti bivša portparolka nekadašnje glavne tužiteljke tribunala Florence Hartman, koja treba da se izjasni o krivici. Hartman je optužena jer je u svojoj knjizi objavila povjerljive odluke tribunala iz procesa Slobodanu Miloševiću. Što o krivici Hartmanove misli Edina Bećirević, profesorica kriminalistike u Sarajevu?
Hartman nije objavila niti jedan tajni dokument Vrhovnog savjeta odbrane. Te tajne dokumente objavio, recimo, citate iz tih tajnih dokumenata je objavio Momir Bulatović u svojoj knjizi. Pa nije Haškom tribunalu palo na pamet da procesuira Momira Bulatovića, nego Florence Hartman. Dakle, Hartman je objavila samo, odnosno komentirala u tom svom tekstu odluke sudskog vijeća, kojima sudsko vijeće praktično potvrđuje pogodbu koju je Carla Del Ponte postigla sa vrhom Srbije o tajnosti, garanciji na tajnost dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane. Znači da je ta optužnica protiv nje krajnje nemoralna. Zamislimo recimo da je Ninberški sud donio odluke da zaštiti neke dokumente koji potvrđuju umješanost Njemačke u genocid. To je da zvuči nevjerojatno. Stoga smatram da je krajnje vrijeme da tribunal objavi svu dokumentaciju koju drži pod embargom, jer bi to bio jedini način da se prekine sa ovom sudskom farsom.
15 sati i 12 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Dom naroda Bosne i Hercegovine dao saglasnost za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ambasador Holandije u Srbiji izjavio da je hapšenje i izručenje Haškom tribunalu bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića i dalje uslov za primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i Evropske unije. Danas će biti sahranjen novinar Ivo Pukanić koji je ubijen prošle sedmice u Zagrebu. Više od 100 osoba poginulo ili je nestalo u poplavama u Jemenu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Iako je gotovo 100% imovine vraćeno prijeratnim vlasnicima nakon završetka rata, teške ekonomske prilike i diskriminatorski odnos prema povratnicima doveli su ih na rub egzistencije i pojavu novog raseljavanja.
Mi povratnike nemamo na radnim mjestima gdje su živjeli i radili, u institucijama, školama, zdravstvenim ustanovama. Mi u gradskom vijeću grada Banja Luke nemamo ni jednog povratnika druge nacionalnosti da radi. To vam je tako i Sarajevo.
Zbog podijeljenih nadležnosti u Federaciji BiH pravo na liječenje se razlikuje od kantona do kantona. Osnovni paket zdravstvenog osiguranja kojim bi bio učinjen prvi korak do bolje zdravstvene zaštite građana bit će razmatran sutra na sjednici federalnog parlamenta. Koje kategorije stanovništva su uključene u osnovni paket?
Osnovni paket sadrži prava koja imaju neosigurana lica na zdravstvenu zaštitu. Zašto radi se o licima mlađim od 18 godina ili licima mlađim od 26 godina koja studiraju, radi se o licima starijim od 65 godina, radi se o trudnicama i o građanima koji imaju određena oboljenja, koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iako nisu zdravstveno osigurana.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. U sirijskom selu na granici sa Irakom danas je sahranjeno 8 osoba ubijenih u američkom napadu na sirijskoj teritoriji. Vlada Sirije optužuje SAD za teški čin agresije, a američka vojska u Iraku tvrdi da nema nikakve informacije o incidentu. Vijesti u praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Prema navodima vlasti u Damasku, 4 američka vojna helikoptera napala su civilnu zgradu u izgradnji neposredno prije Sutona u nedjelju u selu Sikarijevo oko 8 km unutar sirijske teritorije. Vlada tvrdi da je 8 ljudi ubijeno, među kojima 4 djece. Dok pripadnici američke vojske u Iraku tvrde da ne znaju ništa, jedan zvaničnik u Washingtonu izjavio je pod uvjetima da ostane anoniman da su specijalne snage izvele napad u Siriji. Prema njegovim riječima cilj su bili strani borci povezani s mrežom Al-Qaida koji su se kretali iz Iraka u Siriju. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon što je komandant američkih snaga u zapadnom Iraku izjavio da vojnici udvostručuju napore na osiguranju granice sa Sirijom, koju je nazvao nekontroliranom kapijom za ulazak stranih boraca u Irak. Sirijski poslanik Suleiman Haddad nazvao je napad udarcem posljednjeg trzaja poražene i očajne Bushove administracije, koja nastoji obnoviti nešto od izgubljenog dostojanstva u regiji. Novine u Siriji napad nazivaju američkim ratnim zločinom ili ga opisuju kao zapanjujuću, šokantnu avanturu bez presedana. Čak i kada se priprema da napusti Bijelu kuću, Bushova administracija izgleda odlučna da demonstrira svoju ludost i ovo je opasan pokazatelj političkog ludila i glupe arogancije, piše vodeći sirijski dnevnik. Damask razmišlja o odgovoru na ovaj napad, kazao je portparol Ministarstva informacija. Nema sumnje da će doći do neke vrste sirijske reakcije, kazao je on. Za početak, Ministarstvo vanjskih poslova je u znak protesta opozvalo svoje otpravnike poslova u Sjedinjenim Državama i Iraku. Nedjeljni incident prvi je poznati napad američkih snaga unutar sirijskog teritorija. Iako su Sjedinjene Države dugo vremena Siriju smatrali destabilizirajućom zemljom na Bliskom istoku, Damask se posljednjih mjeseci trudio promijeniti tu sliku i okončati godine globalne izolacije. Tako su pokrenuti indirektni mirovni pregovori s Izraelom uz posredstvo Turske, te prvi puta u istoriji uspostavljeni diplomatski odnosi s Libanom. Analitičari sada međutim strahuju od moguće promjene pozitivnog stava Damaska prema zapadu u cjelini.
Iz regije. U Beogradu je danas održana regionalna konferencija pod nazivom Rješenje problema izbjeglica i put u Evropsku uniju. Na konferenciji su učestvovali predstavnici nadležnih ministarstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su zaključili kako vlasti u regiji moraju pokazati veću spremnost za unapređenje života i prava izbjeglica. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, kaže za naš program da ukoliko zemlje u regionu zaista žele da se položaj izbjeglica poboljša, onda da se predstavnici vlasti u tim zemljama moraju vratiti mehanizmima koji su već postojali.
Sarajevska deklaracija i sarajevski proces je jedan takav mehanizam. Drugo su mehanizmi redovite uzajamne suradnje na nivou vlada, parlamenata, predsjednika država, a i naravno tu postoje drugi mehanizmi kao što je pitanje sporazuma o sukcesiji na kojem se također ne radi, a on pruža također neki okvir za rješenje nekih pitanja kao što je pitanje stanarskog prava.
Iako je gotovo 100% imovine vraćeno prijeratnim vlasnicima nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, teške ekonomske prilike i diskriminatorski odnos prema povratnicima doveli su ih na rub egzistencije i pojavu novog raseljavanja. O ovom je bilo riječi na konferenciji za novinare Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Bosni i Hercegovini koja je održana u Mostaru. Slušamo Tinu Jelin.
Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 99,7% zauzete imovine vraćeno je njenim predratnim vlasnicima. Značajan broj uništenih stambenih jedinica je obnovljen, dok je sigurnost povratnika značajno unaprijeđena. Ipak teške ekonomske prilike, često diskriminatorski odnos prema povratnicima, ali i zakašnjeli programi takozvanog održivog povratka, doveli su veliki broj povratnika na rub egzistencije, te pojavu novog raseljavanja. Procjene Saveza udruženja izbjeglih, raseljenih lica i povratnika govore da je stvarni povratak ostvaren tek u 1/3 od 1.020.289 osoba koliko ih se zvanično vratilo u svoje domove. Mirhunisa Zukić, predsjednica Saveza.
Ja sam bila u petak u Foči, prema papirima, prema evidenciji ima 1350 porodica. Mi nemamo 800 lica u gradu, znači evidentirano je 90 i nešto, mi imamo 9 ljudi. Broj implementacije imovinskih zakona, znači vraćanje imovine i povratak nisu isto.
U kolektivnim i alternativnim oblicima smještaja još uvijek se nalazi oko 7000 osoba, 2750 povratničkih domaćinstava i dalje bez električne energije. Zukićeva posebno upozorava na problem zapošljavanja, dok ističe da je svega 1% povratnika zaposlen u organima javne uprave.
Ali mi povratnike nemamo na radnim mjestima gdje su živjeli i rade, u institucijama, školama, zdravstvenim ustanovama. Mi u gradskom vijeću grada Banja Luke nemamo ni jednog povratnika druge nacionalnosti da radi. To vam je tako i u Sarajevu. Znači, povratnik koji želi u Sarajevu da radi u nekim od opština ne može raditi zato što već njegovo mjesto radi neko od izbjeglica iz istočne Bosne.
Iako na području Bosne i Hercegovine postoji još oko 146.000 uništenih i oštećenih stambenih jedinica, predsjednica Saveza naglašava kako je za povratak u Bosni i Hercegovini danas ipak prioritet ekonomska podrška.
Oko 40.000 ljudi iz istočne Bosne živi u kantonu Sarajevo. Mnogima se kuće napravo, ne žive tamo, pa čak u jednom selu Zvorniku, ja sam obišla neki dan, 62 kuće obnovljene, 7 porodica živi.
Iako je za proces povratka u tekućoj godini osigurano preko 147 miliona maraka, zbog komplicirane tenderske dokumentacije nastavak obnove očekuje se tek krajem 2009. godine. U Savezu će zbog toga zahtijevati da revizija strategije za implementaciju aneksa 7 na kojoj radi Ministarstvo za ljudska prava utvrdi tačne rokove za povratak kako se slične stvari ne bi događale. Iznos stara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U okviru projekta Povratak u istočnu Bosnu 2008 danas je potpisano novih 25 ugovora o sanaciji stambenih jedinica na područjima opština Foča, Kalinovik i Trnovo. Porodice su izabrane na osnovu javnog poziva, a privremeno borave u kantonu Sarajevo. Jedna od njih je i Samira Tuzla, koja sa nestrpljenjem očekuje da joj se sagradi kuća u Foči.
Prije svega svoju ličnost, da vratim, da me niko više ne gleda tim ružnim očima i očima i prognanika, izbjeglice ili već kako ga ko naziva. A sve ostalo nadam se da će biti puno bolje nego ovdje. Tu su moji djedovi, pradjedovi, očevi, sve bilo tu što ne bih ja.
Centar za humanu politiku iz Doboja i nevladina organizacija Eurorom iz Tuzle traže od nadležnih organa u Federaciji BiH da se što prije usvoji osnovni paket zdravstvenih prava kako bi se poboljšao nivo zaštite za sve korisnike obaveznog zdravstvenog osiguranja. O ovom dokumentu Zastupnički dom federalnog parlamenta trebao bi raspravljati sutra. Slušamo Aidu Đugum.
Kako se pravo na liječenje zbog nejednakih ekonomskih uslova i podijeljenih nadležnosti u federaciji razlikuje od kantona do kantona, usvajanjem osnovnog paketa zdravstvenih prava situacija bi se promijenila. Iako osnovni paket u sadašnjoj formi nije savršen, ipak će se na ovaj način učiniti prvi korak do bolje zdravstvene zaštite građana, naglašava direktor Centra za humanu politiku Momir Dejanović.
Osnovni paket je praktično preuzeo prava koje građani koji imaju obavezno zdravstveno osiguranje koja su propisana za zakon i podzakonskim aktima. Sadrži prava koja imaju neosigurana lica na zdravstvenu zaštitu, radi se o licima mlađim od 18 godina ili licima mlađim od 26 godina koja studiraju, radi se o licima starijim od 65 godina, radi se o trudnicama i o građanima koji imaju određena oboljenja, koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iako nisu zdravstveno osigurana.
Sredstva za ovakvu vrstu zdravstvene zaštite bit će osigurana kroz doprinose, a za neosigurane osobe će se iz budžeta federacije, kantona i opština. Rašid Milkunić iz nevladine organizacije Eurorom naglašava da bi se ovaj zakonski prijedlog trebao usvojiti odmah kako bi se uvidjela njegove dobre i loše strane.
S tim da se treba obavezati država za njegovu dosljednu primjenu, što znači čim se usvoji pratiti kako ide na terenu i polako ga dorađivati, a u mnogome će pomoći kako korisnicima usluga, tako tvrdim i zdravstvenim radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine širi.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta sutra će razmatrati ovaj dokument. Usvajanjem ovakvog zakonskog prijedloga promijenila bi se sadašnja situacija u kojoj čak 30% anketiranih građana nije zadovoljno uslugama u javnom zdravstvenom sektoru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon nedavne pogibije policajca u Unsko-sanskom kantonu te ranjavanja oko 50 njih u posljednje 3 godine, postavlja se pitanje da li postojeći krivični zakon štiti policajce ili stimuliše napade na njih. Odgovor ćemo čuti u prilogu Edina Zeljkovića.
Pogibije pripadnika specijalne policije Unsko-sanskog kantona Zvonimira Slipševića aktualizirala je pitanje svih vrsta zaštite kao i stimulacije policajaca za obavljanje njihovog opasnog posla. U posljednje 3 godine u Unsko-sanskom kantonu kao posljedica direktnih napada poginula su 2 policajca, a više od 50 njihovih kolega zadobilo je lakše ili teže tjelesne ozljede. Da li postojeći krivični zakon štiti policajce ili stimulira napade na njih? Portparol Ureda komesara policije Unsko-sanskog kantona Fadil Balić.
Krivični zakon štiti policijskog službenika u svakom slučaju, međutim, imajući u vidu kakve sve poslove i zadatke obavlja, mislim da te kazne odredbe i nisu dovoljne.
Fadil Murić, predsjednik sindikata policijskih službenika Unsko-sanskog kantona i bivši policijski specijalac, govori o sredstvima koja policiji nedostaju, a glavu čuvaju.
Pancirne košulje, to su pancirni šljemovi sa vizirima, također neprobojnim, to su balistički štitovi, da ne govorimo o helikopterima na kraju krajeva koji isključivo treba da ima svaka jedinica za podršku.
Predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona Mahmut Alagić tvrdi da policajci nisu ni materijalno stimulirani za obavljanje svojih svakodnevnih dužnosti.
Stimulacija za rad policajca je znači njegova plata, njegovi dodaci na platu. Mi trenutno imamo problem znači sa neplaćanjem troškova prevoza. Taj problem datira već 2, 3, 4, 5, pa da kažem 10 godina, nikad nije sistemski riješen.
U slučajevima kada pripadnik policije vršeći svoju dužnost izgubi život, Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira troškove sahrane, a porodici poginulog pripada 6 ličnih dohodaka i tu prestaju obaveze države. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Stočari u Konjicu se osim svakodnevnih problema suočavaju i sa administracijom. O čemu se radi, čućemo od Mirsade Ćosić.
Ukoliko nadležno federalno ministarstvo ne uvaži zaključak predstavnika Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic, čak 70% stočara sa ovog područja moglo bi ostati bez podsticaja za ovu godinu, kaže predsjednik Saveza Nusret Avdibegović.
Upravo svi oni sa velikim stadima. Mi smo inače i ranije tražili, kad je izašao uputstvo, federalni propis nije bio dobar. Obrazac koji je propisan od ozgo, on je takav da ga niko živ ne može potpisati nizad. Svakako da, takav obrazac, to je krivo tvorenje.
Radi se konkretno o problemu ispunjavanja obrasca kojeg ne može potpisati veterinar u Konjicu za pomenuti procenat stočara, jer se između ostalog dio tog obrasca odnosi na dijagnostičko ispitivanje životinja. Konkretnije direktor veterinarske stanice u Konjicu Hamdi Omerović.
Problem je takozvani famozni obrazac A-14 koji je uradilo federalno ministarstvo na takav način da je stavilo jednu stavku koja je u ovom momentu teško izvodljiva, to je dijagnostičko ispitivanje ovaca, odnosno životinja, gdje se traži ispitivanje znači na zarazne bolesti, u prvom redu aktuelna je bruceloza. Planirano je bilo 15 do 20% da se obuhvati svakog stada, jer smo dobili 4000 doza. Po tom programu koji nismo uspjeli ostvariti, zahvaljujući znači pojedincima koji su opstruirali takav plan, došli smo u situaciju znači da 35 do 40% stočara može dobiti takav vid potvrde.
Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja općine Konjic Nusret Avdibegović ističe problem da je posljednju godinu zbog problema u ovoj oblasti došlo do smanjenja stočnog fonda u ovoj općini.
12 stada je u općini Konjic manje gdje su ovce prodane. Najavljeno još 26 stada gdje je 8 stada preko 200 ovaca gdje ljudi traže da im se pomogne u prodaji ovaca i smanjivanju, a da traže negdje drugo sa svoju porodicu egzistenciju.
Da li će stočari dobiti svoje posticaje za ovu godinu zavisi od reagovanja nadležnog federalnog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Dom naroda državnog parlamenta dao je suglasnost za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Bivša glasnogovornica tužiteljstva Haškog suda Florence Hartmann u ovim trenucima trebala bi se prvi put pojaviti pred sudskim vijećem ICT-a. U Hrvatskoj je prevedeno više osoba zbog sumnje da su povezani sa ubojstvom Ive Pukanića i Nike Franjića. Više od 100 osoba poginulo je u obilnim poplavama u Jemenu. 7000 osoba ostalo je bez krova nad glavom. Sjedinjene Države ispituju sirijske tvrdnje u jučerašnjem napadu američkog helikoptera u jedno sirijsko selo. U Afganistanu nove žrtve u raketnom napadu rano jutros poginulo je najmanje 20 ljudi. Azijske i europske berze ovaj tjedan počele su sa snažnim padom cijena dionica. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini u južnim i jugozapadnim područjima oblačno s kišom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 15 do 22, na sjeveru zemlje do 25 stupnjeva.
Podcast Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.